26 глава. Белези на истинската църква. Днес ние живеем в един разделен свят. Разделението е проникнало и в религиозната сфера. Стотици църковни общества, изповедания, деноминации. Ако вярващите се бяха ориентирали решително към Библията като абсолютен авторитет, разделението би изчезнало и всички християни биха дошли до пълно единство. Традиции и предания, религиозни философии и теологични спорове вън от Библията разделят днес християнския свят. Сега възниква болезненият въпрос. Можем ли днес да се ориентираме правилно в този лабиринт? Можем ли със сигурност да различим истинската църква от фалшивите? Има ли една единствена истинска църква? Тези въпроси ще бъдат предмет на настоящата глава. Понятието църква е основно библейско понятие и означава не сградата за богослужение, а сбора от вярващите. В Библията църквата е представена с един много характерен пророчески символ – символът жена. 2 Коринтяните 11 глава 2 стих и Откровение 19 глава 7 и 8 стихове. Защото ревнувам за вас с божествена ревност, понеже ви сгодих с един мъж да ви представя като чиста девица на Христос. Нека се радваме и веселим и нека отдадем нему слава, защото дойде сватбата на Агнето и неговата жена се е приготвила – и на нея се позволи да се облече в светъл и чист висон, защото висонът е праведните дела на светиите. В първия текст апостол Павел олицетворява Коринтската църква с чиста девица. Божественият годеник на църквата е Христос. Вторият текст говори за сватбеното тържество на Христос, Агнето. Неговата съпруга е облечена в чист висон, символ на моралната чистота на църквата му. Но в Светото писание са представени две съвършенно различни жени, като символи на църквата. Както ще видим по-нататък, почтената и морална жена е образ на истинската Христова църква, а блудницата, аморалната жена, символизира отстъпилата от истината църква. Тези две църкви и тяхната история са описали съответно в Откровение 12 глава и 17 глава, чрез две жени, които се различават по характер, живот и външни украшения. Откровение 12 глава е грандиозно пророчество за историята на Божията църква от дните на Христос до последните времена. В нея ще открием първите три характеристики на истинската църква днес, а четвъртия белег ще намерим в Откровение 14 глава. И така, да прочетем Откровение 12 глава, 1 до 6 стихове. И голямо знамение се яви на небето. Жена облечена със слънцето, с луната под нозете й и на главата й корона от 12 звезди. Тя бе непразна и викаше от родилни болки, като се мъчеше да роди. И яви се друго знамение на небето. И ето голям червен змей, който имаше 7 глави и 10 рога и на главите му 7 корони. И опашката му, като завлече третата част от небесните звезди, хвърли ги на земята, и змеят застана пред жената, която щеше да роди, за да изяде чадото и щом роди. И тя роди мъжко дете, което има да управлява всичките народи с желязна тояга. И нейното чадо биде грабнато и занесено при Бога, дори при неговия престол. И жената побягна в пустинята, където имаше място, приготвено от Бога, за да я хранят 1260 дни. Ето обяснението на пророческите символи за обща ориентация. Апостол Йоан вижда в това видение една прекрасна жена в небесна обстановка. Очевидно това е едно символично видение и символите трябва да бъдат идентифицирани в самата Библия. Съгласно горните обяснения, тази красива жена представлява истинската църква. Понеже в този пасаж тя е представена като раждаща Христос, а по-късно след възнесението на Христос като преследвана, тя е символ на църквата в Стария и Новия Завет. Жената е облечена със слънцето и е стъпила на луната. Слънцето е Божията слава, открита специално в Новия Завет. В него истината и спасителния план са очертани със слънчева яснота. Луната няма собствена светлина, а свети се отразено от слънцето светлина. Тя е символ на старозаветната система от обреди и жертви, образи и пророчества, които само отразяват славата на Христос. Те бяха само сянка. Евреям 10 глава, 1 стих. Защото законът като съдържа в себе си само сянка на бъдеще добрини, а не самата същност на нещата. Христовият кръст хвърля дълга сянка. От Едем до Голгота. В Стария Завет истината и спасителния план са дадени по-матово, по-завуалирано и се нуждаят от осветлението на Новия Завет. Църквата е стъпила върху луната и е облечена в слънцето. Старият и Новият Завет са еднакво Божие Слово, неделими един от друг. Взаимно се обясняват и допълват до пълно единство и завършеност на Божието Слово. Стария Завет без Новия е незавършен и неизяснен. Новия завет без стария е висящ, без основание. Затова и великият богослов апостол Павел заявява във 2 Тимотей 3 глава 16 стих: всичкото писание е боговдъхновено. Тук специално подчертаваме израза всичкото писание. В тази чудна картина жената е увенчана с корона от 12 звезди. Короната е символ на победа. Църквата е побеждаваща и в края ще триумфира над силите на злото. Звездите в Библията са символ на видни, изтъкнати дейци и тъй като ударението е поставено върху новозаветната църква, несъмнено това са 12-те апостоли на Христос. Посредством пролепцис, предварително представяне, църквата с 12-те апостоли е представена като напълно организирана още преди Христос да се яви на сцената. Родилните болки показват силния купнеж на Божия народ през цялата старозаветна епоха да дойде Спасител. Тук нямаме възможност за по-подробно тълкуване на пасажа. Трябва да отбележим само, че змеят символизира Сатана, действащ чрез различни преследващи сили. Мъжкото дете очевидно е Христос и в стих 5 се говори за неговото възнесение. За нас сега е много важен стих 6, който комбиниран с стихове 13 и 14 предсказва един дълъг тъмен период на преследване на църквата Божия след Христовото възнесение. Откровение 12 глава, 13 и 14 стихове. И като видя змеят, че биде свален на земята, той почна да преследва жената, която бе родила мъжкото дете. И дадоха се на жената двете крила на голям орел, за да отлети на мястото си в пустинята, там където е хранят за време и времена и половин време скрита от лицето на змея. Това е познатият ни средновековен период на папско господство и преследване на верните Божии чада от 1260 години. В тези стихове той е даден два пъти, веднъж като 1260 дни и втори път като време и времена и половин време. Читателят сигурно ще си спомни обясненията в една от предните глави. Пустинята, където трябваше да съществува истинската църква, е символ на уединение, тъмнина и тежки условия за живот и описва състоянието и в този период, отделено от обществото, прикрито от неприятелите, лишено от официално легално съществуване. През средните векове Божият народ в лицето на изолирани тайни общества, като валдензите, богомирите, хугенотите и други, беше преследван от официалната римокатолическа църква. Този тъмен период приключи съгласно пророчеството в 1798 година, когато папската мощ беше сломена. Следователно, истинската църква днес не можем да търсим в лицето на католическата или православна църква, защото до 1798 година истинската църква е в пустинята, лишена от официална обществена дейност, докато католическата и православна църкви са официално съществуващи, господстващи църкви по това време. Това е първият или историческият белег на истинската църква. Следващите стихове на Откровение 12 глава минават през Великата реформация и в стих 17 стигат до последните времена. Тогава змеят се разяри против жената, та отида да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството на Исуса. Откровение 12 глава, 17 стих. Тук останалите от потомството на жената представляват последната генерация верни християни и те са описани с израза «пазят Божиите заповеди и държат свидетелството на Исуса». В този стих именно откриваме втория и третия белег на истинската църква. Но да ги обясним. Вторият белег засяга Божия закон. Подчертава се, че църквата на остатъка издига авторитета на Божиите заповеди и ги поставя в основата на своя духовен живот. Няколко пъти в Откровението Божиите заповеди са прикачени като атрибут на верния народ на последното време и последната вест. Фактът, че остатъкът е идентифициран по такъв начин, показва, че Божият морален закон ще бъде особено оспорен в борбата между змея и църквата. Третият белег на истинската църква днес е свидетелството Исусово. Новият български превод свидетелството за Исуса е неправилен. Правилното звучение на текста е свидетелството Исусово. Това се вижда, когато сравним този текст с Откровение 19 глава 10, последната част. Защото духът на пророчеството е свидетелството Исусово. Смисълът на всичко това е, че Христос свидетелства на църквата посредством пророчествата. Специалната работа на пророците е била да носят вести на Исус. Чрез пророците Исус свидетелства за истината. Евреям 1 глава 1 стих. Бог, който при разни частични съобщения и по много начини е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците. Третият белег следователно означава, че истинската църква на последното време ще се отличава с изявлението на пророческия дар в нейната среда. тя ще притежава вътрешно пророческо ръководство и ще разбира и познава основно библейските пророчества. И така, духът на пророчеството е един специален дар, с който Бог осенява своя народ и го приготвя да устои в борбата с тъмните сили при тяхната последна атака. И четвъртия белег на истинската църква днес е, че тя ще познава и проповядва тройната ангелска вест, съобщена в Откровение 14 глава от 6 до 12 стихове. Това е естествено и логично, защото тя е последната Божия вест до човечеството. Следователно, ако една църква днес не съблюдава Божиите непроменени заповеди, тя не може да бъде истинска църква. Ако не притежава специалния Божий дар, духът на пророчеството, тя не може да бъде истинска църква. Ако не познава и не проповядва тройната ангелска вест, тя не може да бъде истинска църква. Сега за съпоставка можем да хвърнем бегъл поглед върху Откровение 17 глава, където е представена блудницата, отпадналите църкви. Откровение 17 глава от 1 до 6 стихове. Дойди и ще ти покажа съдбата на голямата блудница, която седи на много води, с която блудстваха земните царе и земните жители, се опиха от виното на нейното блудстване. Жената бе облечена в багреница и червено и украсена с злато и държеше в ръката си златна чаша, пълна с мръсотии и нечистотии от нейното блудстване. И на челото й имаше написано това име – Тайна, Велики Вавилон, майка на блудниците и на гносотиите на земята. И видях, че жената се беше опила от кръвта на светиите и от кръвта на Исусовите мъченици. Откровение 17 глава 15 стих показва, че тя господства над много народи. Каза ми още, водите, които си видял, гдето седи блудницата, са люди и множества народи и езици. Жената държи в ръката си златна чаша, символ на Евангелието, но това е само фасада, защото тази чаша е пълна с нечистота, т.е. фалшиви учения. Името на изневерилата на Бога църква според стих 5 е Тайна, Велики Вавилон. Името представя характера и е тайна за непосветените и неразбиращи духовни истини на Божието Слово. Този текст показва, че блудницата има свои дъщери именно у нези църкви, които приличат на нея в учение, живот и характер. Стих 6 говори, че тази фалшива религиозна система е избивала Исусовите мъченици. Всички особености на описанието в Откровение 17 глава идентифицират Римо-католическата църква като блудница и Вавилон, а в историческия контекст на последните времена във връзка с тройния религиозен съюз между спиритизъм, католицизъм и протестантизъм и всички отпаднали църкви са представени с тези символи. Предвид съдбите и наказанията, които ще сполетят този духовен Вавилон, Бог отправя сериозен апел към всички искани християни, които все още се намират в тези църкви, да ги напуснат. Откровение 18 глава, 4 стих. И чух друг глас от небето, който казваше: Излезте от нея, люде мои, за да не участвате в греховете й и да не споделяте язвите й. И когато напуснат мистичния Вавилон, на къде трябва да се ориентират? Отговорът е в думите на Исус, Йоан 10 глава, 16 стих. И други овце имам, които не са от тая кошара, и тях трябва да доведа, и ще чуят гласа ми, и ще станат едно стадо с един пастир. Христос има само една кошара и това е Неговата църква, Неговият верен народ. Коя е тази църква днес? Именно онази, която притежава изброените 4 белега на истинската църква. Когато искрените вярващи от различни деноминации изхванат истината чрез Божия дух, те напущат този Вавилон и влизат в Христовата кошара. Този процес ще се развива и ще достигне своята кулминация в последните дни на световната история. За да приключим тази глава, трябва да подчертаем един съществен пункт във връзка с понятието Църква Божия в Библията. Някои хора мислят, че за спасението не е необходимо да се присъединят към църквата, че спасението ще се осъществи чрез някаква невидима църква. Библията категорично отхвърля тази теза. Съгласно Деяние 2 глава 47 стих, спасението на един човек може да се постигне единствено чрез прибавяне към църквата. А Господ всеки ден прибавяше към църквата уния, които се спасяваха. Истинската църква е била винаги обект на най-нежни грижи от Божия страна. Тя е Божията скъпоценност на земята. 1 Петрово послание, 2 глава, 4 и 5 стихове. При когото, идвайки като прежив камък, от човеците отхвърлен, а от Бога избран и скъпоценен, и вие като живи камъни се съграждате като духовен дом, за да станете свято свещенство, да пренасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исус Христос. При наличието на такъв конгломерат от заблуди и фалшификации в света, Божията църква е пазител, съхранител и крепител на истината в света. 1 Тимотей, 3 глава, 15 стих. В случай, че закъснея, да знаеш как трябва да се обхождат хората в Божия дом, който е църква на живия Бог, стълб и подпорка на истината. В края на световната драма Бог ще спаси своята победоносна църква. Ние трябва да бъдем и да останем завинаги в нейните редици.